En hvernig var huldufólk?
Huldufólki var allstaðar, góði minn. Það var allstaðar, huldufólkið. Og ég alveg svo trúið á huldufólk. Minnstu kost það áraðanlegt. Hafi huldufólk verið ykkur tíma, þá það enn. Og ég get aðeins eftir eina sögu sem ég náttúrulega veit ekki hvort sönn. Ég veit það hreint ekki. Þó tel ég það víst að af því það var aðeins sem að sagðana. Að hann átti heim á Kleifum, Kalbarsvík, Guðmundur, Guðmundsson, að nafni. Og þeir fóru.
Það var meðið. Þú ert kannski byrja á sögunni aftur. Af því það var svo mikil klimjandi þarna á það.
Já, ekki verið að skeið.
Jú.
Heyrðu, það var á gamlárskvöld að þyrftust að sækja naut yfir að Kallbæk frá Kleifum. Og það var ekki hægt að komast nema yfir vatni, Kallbæks vatn, þú hefur nú kannski komið norður. Þannig í Kallbæksvíkinu og hefur nú séð svona nokkuð að hvernig er afstæður eru. En þeir voru að fara með nautið. Maðurinn sem með honum var hétt Guðni og þeir voru komnir út á vatnið og sjá þá koma stóran hópa fólki á móti sér. Bæði stort og smátt. Og það var aðalega það sem þeir tók eftir að það var svo fallega búið, skrautleg börnin, allavega hana litum klæðum. En þeir flýttu sér svo mikið að komast yfir vatnið að þeir tók ekki almennilegt eftir svona hérumbil hvað það var margt en það var að fara norður yfir en þeir aftur vestur yfir að Kleifum. Og þeir töldu að þetta eftir eru huldufólk. Getur velvirið þeir hafa bara búið þetta til, ég veit að ekki. En þessi saga gekk nú og hefur gengið. Huldufólki á Kalbarsvatni.
En var það nokkuð víðar sem var huldufólk? Komist menn vitjöðu, var nokkuð í þinni eitt sem fór að hjálpa huldu komi í bastnöyð eða svoleiðis?
Nei, ekkert svoleiðis.